менің анкетам, туған жерің, ұланымын, қарасаз деп аталатын ауылдың, туған жылың 1931, құрдасымын Шәмілдің, жынысың кім, еркекпін ғой, еркекпін, және дағы тәуірімін, партияда барсың ба, жоқпын, бірақ коммунистік көзқараспен қараймын, шыққан тегің шаруамын, бар тірліктен жоғарыны санаймын, біліміңше орташа ғой, алайды өзім жоғарға балаймын, ана тілің қазақша, қысылғанда орысшада немшеде тағы бар, қайтыс істедің, мынау еңбек кітапшаңнан танып ал, оқымаған дипломсыз демесең, бір басымнан бар мамандық табылар, міндеттісің әскерге, міндеттімін, біздің әлі жас кеуде, жауынгердің ұлымын ғой, жанын қиған Мәскеуге, сөгіс алып көрдің бе, ол жағынан періштедім де алмаймын мен мүлде, ойлы қырлы бұл өмірде болады ғой мүлт кету, ол өзі бір еншісі ғой ездің әрі ердің де, шетелдерде болдың ба, болғамын жоқ, олар маған тұрғанда жоқ қол бұлғап, қалсам болды, өлсем болды жайым мен, осы отырған орнымда, мекен жайың, мекен жайым жер менің, жерде жүрген ақын деген пендемін, қалам қағаз, уақыт бер тек аздаған, мен өмірді жырлау үшін келгенмін.